Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε εδώ, στο στούντιο του Χριστιανισμού και από την συχνότητα 104,3 στα FM, με άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με άλλο ένα επίκαιρο θέμα, με αφορμή τα γεγονότα, αλλά και τις ημέρες που διανύσαμε σαν Ελλάδα, ερωτάζοντας το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Σήμερα λοιπόν, εδώ, στο επιτελείο του σταθμού, στην ηχοληψία, Δημήτρης Ζαφύρογλου και Ευαγγελία Βλάχου, και στο στούντιο, Δημήτρης Περάκης και Ανέστης Ηλιόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και τον Θεό μας, γιατί μας αξιώνει μέσα από την συχνότητα του ραδιοσταθμού να υψώσουμε το Άγιο Όνομα του Κυρίου μας και να πούμε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, και είμαστε χαρούμενοι γιατί δεν αποτελεί για μας μόνο μία ιστορική επισήμανση, μία θύμηση ενός ιστορικού γεγονότος, αλλά αποτελεί ανέστη ένα προσωπικό καθημερινό βίωμα. Για μας ο ανεστημένος Χριστός δεν είναι κάπου στα κατάστοιχα της ιστορίας, αλλά είναι στην καθημερινότητα της εμπειρίας μας, καθώς γονατίζουμε και απολαμβάνουμε Ιησούν Χριστόν μέσα στην καρδιά μας, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και μπορούμε και μιλάμε στον Πατέρα μας Θεό. Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητέ αδελφέ μου Δημήτρη, χαίρομαι που είμαστε πάλι κοντά μαζί, μας αξιώνει ο Κύριος να κάνουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Χαιρετώ με χαρά και όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε που είναι κοντά μας και απόψε. Θα θέλαμε πολύ να έχουμε μια ωραία επικοινωνία μαζί σας και μέσα από τα τηλεφωνήματα τα οποία θα μας κάνετε, από τα μηνύματα που θα μας στείλετε μέσω του ίντερνετ. Επίσης να ενημερώσουμε και για την ιστοσελίδα μας, να υπενθυμίσουμε μάλλον, www.christianity-science.gr, όπως και το email μας στο science@christianity.gr. Το θέμα το οποίο έχουμε απόψε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να το ανακοινώσουμε λοιπόν, να το πούμε, καθώς είναι και οι μέρες του Πάσχα, τις οποίες περάσαμε, αν και φέτος λίγο διαφορετικά, πιο δύσκολα από άλλες χρονιές. Αλλά όμως το γεγονός της Ανάστασης εξακολουθεί να υφίσταται και να είναι πραγματικό, να είναι πραγματική αυτή η διακήρυξη, η αληθινή διακήρυξη που αποτελεί και τον τίτλο της εκπομπής μας, «Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη». Υπάρχει κάποιος ο οποίος έκανε την αρχή για να καταποθεί ο θάνατος. Και αυτός ο κάποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αναστήθηκε. Και η Ανάσταση είναι ένα ιστορικό γεγονός. Γι' αυτό και η επίδρασή της υπάρχει μέχρι σήμερα στους ανθρώπους και τους αλλάζει τη ζωή και τους κάνει παιδιά Θεού. Όμως ας μην επεκταθούμε άλλο για να μπούμε στο θέμα μας σιγά σιγά, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αγαπητέ Δημήτρη.
Εσύ ήθελα εξ αρχής, καθώς θα ακουστεί παράξενο, αλλά το θέμα μας θα επικεντρωθεί πάνω στο θάνατο για να απολαύσουμε και την Ανάσταση. Και η αιτία, ίσως η αφορμή που δόθηκε για τη σημερινή εκπομπή είναι τετραπλή, και θα ήθελα ευθύς να μπούμε στο θέμα, Ανέστη, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ ωραία. Αυτές τις μέρες, καθώς όλοι μας, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, είχαμε περισσότερο χρόνο λίγο να και μες στο Λόγο του Θεού να εντρυφήσουμε και να μελετήσουμε τα διάφορα φαινόμενα που γίνονται, και εμείς σαν ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη να αφουγκραστούμε όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. 4 πράγματα τρέχανε στο μυαλό μας ταυτόχρονα, τα οποία πραγματικά σαν κοινή συνιστόσα δείξανε στη σημερινή εκπομπή και στο θέμα μας. Το πρώτο είναι βέβαια αυτό που σαν έθνος και σαν παγκόσμια κοινότητα γιορτάσαμε, την Ανάσταση του Κυρίου μας την Κυριακή αυτή. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές, Ανέστη, όπου έχουμε μελετήσει τα ιστορικά στοιχεία της Αναστάσεως και την ροή των γεγονότων που ακολούθησαν τον Άδειο Τάφο. Δεν θα είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Το δεύτερο είναι σε πλήρη αντίφαση αυτού ο καθημερινός βομβαρδισμός της ειδησιογραφίας που μυρίζει θάνατο. Πραγματικά συνηθίσαμε σαν έθνος, σαν λαός, σαν παγκόσμια κοινότητα να ακούμε και να δεχόμαστε καθημερινά αριθμούς θανάτου, οι οποίοι πριν από 3 μήνες μας ήταν απίστευτα, αδιανόητοι. Δηλαδή γινόταν ένας σεισμός τοπικός ή σαν έθνος, ακούγαμε 20 νεκρούς, 30 νεκρούς, και ήταν τρομερό γεγονός, και όντως έτσι είναι. Αλλά συνηθίσαμε τον τελευταίο μήνα να παίζουμε με τους χιλιάδες νεκρούς, και τελικά μέσα στην καρδιά μας, εκεί που υπήρχε ένα σοκ και δέος στην αρχή, τελικά ήρθε μία χαλάρωση, μία απάθεια με την οποία αντιλαμβανόμαστε αυτούς τους αριθμούς, και λέγανε 1200 στην Ιταλία, 1100 Ισπανία, να και στην Αμερική 1200, να και στη Γαλλία τόσοι, και αθρηστικά να μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, και σιγά σιγά να συνηθίσουμε σε αυτήν την ιδέα. Και πίσω από τη λέξη 1200 ή τον αριθμό 1200 να κρύβονται ψυχές, οι οποίες σε μία στιγμή βρεθήκανε μεταξύ να αφήσουν τη ζωή τους και να βρεθούν στην αιωνιότητα, σε ένα βήμα προς την αιωνιότητα που είτε λέγεται παρουσία Θεού είτε λέγεται αιώνια καταδίκη. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που πυροδοτεί τη σημερινή μας εκπομπή. Το τρίτο είναι ένα βιβλίο που διάβαζα προσωπικά αυτήν την περίοδο, ενός απολογητή της χριστιανικής πίστης που είχε τίτλο «Ο Ιησούς μεταξύ των άλλων θεών», και σύγκρινε τις δηλώσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού και πόσο πολύ διαφέρει ο χριστιανισμός και στη διδασκαλία και στις δηλώσεις αλλά και στη μεταθάνατον ζωή όσον αφορά τις προτάσεις που έχουν να κάνουν οι άλλες ιδιαίτερα ανατολίτικες και μη θρησκείες. Και έλεγε ουσιαστικά ότι ο χριστιανισμός δίνει την τέλεια αξία στο ανθρώπινο σώμα μεταξύ των δύο άκρων. Ποια είναι τα δύο άκρα? Η μία άκρη είναι ο βασανισμός του σώματος, σαν κάτι ευτελές και σαρκικό, και η άλλη άκρη είναι η θέωση του σώματος, τα πάντα είναι Θεός. Αλλά και είναι ο μόνος ο οποίος μιλάει για, πώς είναι αυτό που είπες, κατάργηση θανάτου, λέει να καταργήσει, λέει, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, την κατάργηση του θανάτου και την ανάσταση την αιώνια. Δεν υπάρχει άλλη θρησκεία η οποία επικαλείται ανάσταση. Και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι σε καμία άλλη θρησκεία ο ηγέτης της δεν είναι ανεστημένος. Όλοι οι άλλοι τάφοι είναι κατηλημένοι. Και το τέταρτο, Ανέστη, που ήταν εκεί ίσως χαριστική βολή, είναι ένα άρθρο το οποίο γράφτηκε αυτήν την περίοδο στην επικαιρότητα και έκανε το γύρο του διαδικτύου και στα ελληνικά στις 16 Απριλίου. Κυκλοφόρησε στην αρχή σε μια εφημερίδα μεγάλη της Αγγλίας και από εκεί μεταφράστηκε σε πολλές χώρες. Του γνωστού Γιουβάλ Νοά Χαράρι, είναι Ισραηλινός παγκόσμιος ιστορικός, με τίτλο «Θα αλλάξει ο κοροναϊός τη στάση μας απέναντι στο θάνατο». Και βέβαια με το συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα το δεύτερο ημίωρο, πώς πραγματικά μέσα από μια αθεϊστική αντίληψη για αυτόν τον άνθρωπο και για τους εκφραστές της αντίστοιχης αντίληψης, ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τεχνικό σφάλμα το οποίο καλούμαστε εμείς σαν ανθρωπότητα, σαν ιατρική κοινότητα, σαν επιστημονική, ας πούμε, μερίδα, να το αντιμετωπίσουμε όχι μεταφυσικά, αλλά καθαρά επιστημονικά. Και Ανέστη, πριν σου δώσω το λόγο, γιατί έχεις πολύ ωραία πράγματα να μας πεις, άκουγα κάτι που μπήκε μέσα στην καρδιά μου. Όταν ο Κύριος, για να τιμήσουμε το Λόγο του Θεού, σε ένα χωρίο που διαβάστηκε πάρα πολύ αυτές τις μέρες και είναι οι δύο προς Εμαούς, στο τελευταίο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου, έχει αναστηθεί και είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από Ιερουσαλήμ αφού έχουν ακούσει τα γεγονότα και αναχωρούν για την πατρίδα τους προς τα πίσω, την Εμαούς, απέχουσα περίπου 11-11,5 χιλιόμετρα. Και καθώς πορεύονται σκεθροποί, πλησιάζει ο Κύριος εν άλλη μορφή, μας λέει στο τέλος του Μάρκου, προσκολάται και μπαίνει στη συζήτησή τους. Και αυτοί του λένε, εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον αλυτρός των Ισραήλ, αλλά τον σκοτώσαν οι αρχιερείς μας και οι ιερείς, και τώρα τρίτη μέρα είναι αυτοί που συμβαίνουν αυτά. Και κάποιες γυναίκες μας εξέπληξαν λέγοντας ότι Ανέστη, τον είδανε ζωντανό, λέει, ή οπτασία αγγέλων. Και πάνω σε αυτά έρχεται ο Κύριος και τους λέει «Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, ώστε να πιστεύετε εις πάντα ως ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξαν αυτού». Και να βάλουμε εδώ πέρα μία τελεία και έμπαινα εγώ στη θέση του Κυρίου, τι θα έκανες για να πείσεις κάποιον ότι είσαι ανεστημένος? Το πιο λογικό θα ήταν να τους αποκαλυφθεί, να τους ανοίξει εκείνη την ώρα τα μάτια και να τους πει «Εγώ είμαι ο Χριστός, είμαι ανεστημένος, δείτε με, πιάστε με». Απεναντίας, η πρώτη κίνηση του Κύριου δεν ήταν αυτή. Η πρώτη κίνηση ήταν «Και η αρχή σας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τις γραφές». Αντί να τους στρέψει στο παρόν του ανεστημένου σώματος, τους πήγε στο παρελθόν, στην αρχή των πραγμάτων. Και εκεί θέλουμε να πάμε, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα, στην αρχή των πάντων. Γιατί σήμερα το θέμα μας περιστρέφεται γύρω από το θάνατο. Πώς ο θάνατος εισήλθε και πώς ο θάνατος νικήθηκε. Αλλά για να μελετήσουμε το πώς νικήθηκε, πρέπει να δούμε πρώτα πώς εισήλθε και τι τελικά είναι ο θάνατος.
Αμήν. Δόξα στον Θεό.
Μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει, ή μάλλον το έχουμε συνειδητοποιήσει, πιστεύω, αλλά πολλές φορές το διώχνουμε από το μυαλό μας, προσπαθούμε να αποφύγουμε, το θέμα του θανάτου. Επειδή διάβαζα αυτές τις μέρες σχετικά με το θέμα της εκπομπής μας διάφορα άρθρα που παρέθεταν διάφορες φιλοσοφικές απόψεις και προεκτάσεις, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι συνάντησα κάποιες διατυπώσεις οι οποίες ήταν εύστοχες. Πολλές φορές είναι αλήθεια ότι τηρούμε, έλεγε κάποιος έτσι εύστοχα, τηρούμε σιγή θανάτου για το θάνατό μας. Δηλαδή αποφεύγουμε να το συζητάμε. Έχουμε μία ψευδαίσθηση ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ότι για τους άλλους είναι και σε εμάς θα το αναβάλουμε, θα αργήσει να φτάσει. Παρόλα αυτά, όλες αυτές οι απόψεις που διάβασα από διάφορους αρθρογράφους και φιλοσόφους συγκλίνουν στο ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε προτιμούμε να το αγνοούμε στην καθημερινή μας ζωή είτε όχι, όλος ο τρόπος ζωής μας, ο πολιτισμός μας, γενικά ο τρόπος που ζούμε, συμπεριφερόμαστε, τα κίνητρά μας και οι στόχοι μας κρύβουν στο βάθος τους και περιστρέφονται γύρω από το θέμα του ότι κάποια μέρα θα έρθει ο θάνατος. Ή ότι πρέπει να εξασφαλίσω τον εαυτό μου γιατί αλλιώς θα πεθάνω. Για παράδειγμα, ξαφνικά χάνει κάποιος τη δουλειά του. Κατευθείαν πανικοβάλλεται. Σου λέει πώς θα εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Πώς θα βγάλω χρήματα να ζήσω. Και αν δεν έχω χρήματα να ζήσω ή να μείνω σε ένα σπίτι ή να αρρωστήσω, θα πεθάνω. Mm-hmm. Δηλαδή όλα καταλήγουν εκεί πέρα. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Ο πολιτισμός μας, έλεγε κάποιος, είναι εμποτισμένος με την ιδέα ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε το θάνατο. Όσο και αν στην καθημερινότητά μας προσπαθούμε να ξεχαστούμε, να έχουμε στο νου μας κάτι άλλο, να περάσουμε ωραία, να σκεφτούμε ότι είναι για κάποια μελλοντική στιγμή.
Απλώς Ανέστη, καθώς λέγεις αυτό, που αλλιώς λέγεται η διατήρηση της βιολογικής μας ύπαρξης, ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο το οποίο θα ασχοληθούμε μετά. Λέει στην προς Εβραίους: και ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου. Θα ασχοληθώ με το δεύτερο μέρος, με το πρώτο του εδαφίου θα ασχοληθούμε μετά. Ήσαν διαπαντός του βίου υποκείμενοι στη δουλεία. Νομίζω δεν θα μπορούσε να το εκφράσει κάποιος καλύτερα το σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος όταν δεν είχε Χριστό. Είναι όσοι δια τον φόβο του θανάτου, και πραγματικά όσο ποτέ άλλοτε, λόγω των γεγονότων αυτών, υπάρχει έντονα ο φόβος του θανάτου που τι κάνει. Σε κάνει διαπαντός του βίου, δηλαδή ο φόβος του μελλοντικού θανάτου σε κάνει όλη σου τη ζωή να είσαι υποκείμενος στη δουλεία. Σε μια δουλεία που στον πρώτο που δουλεύεις είναι ο ίδιος ο φόβος, είσαι δούλος του φόβου, είσαι δούλος των επιθυμιών, αυτό που λέει ας φάγομαι και ας πιούμαι, διότι αύριο αποθυνίσκομαι. Δηλαδή αυτός ο φόβος του υπερχόμενου σε κάνει να σε υποδουλώνει στο τώρα. Και τελικά αντί να ζεις μια ελευθερωμένη ζωή, ζεις μια μίζερη, μια υποδουλωμένη, μια χαμένη ζωή, στην οποία το μήνυμα σήμερα είναι ότι από αυτή τη μιζέρια και από αυτόν τον φόβο έρχεται να σε ελευθερώσει ο Κύριος.
Όπως το λες Δημήτρη ακριβώς, και κάπου διάβαζα ότι ακόμα λέει και αυτή η παθιασμένη, ας πούμε, η έντονη αναζήτηση της ειδονής, της ευχάριστης ζωής, της καλοπέρασης, είναι ουσιαστικά μία μορφή πάλι δουλείας, ότι πρέπει είτε να κάνω κάτι για να ξεχαστώ, είτε ότι πρέπει να προλάβω να ζήσω πάρα πολλά πράγματα γιατί κάποια στιγμή θα πεθάνω. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ελεύθεροι κάνοντάς τα όλα αυτά, στην πραγματικότητα εξαναγκάζονται και οθούνται να το κάνουν αυτό ουσιαστικά στο βάθος εξαιτίας του φόβου του θανάτου.
Σαν μια αντίστροφη μέτρηση η οποία σιγά σιγά τελειώνει και σιωθεί να χαρεί στο κάθε δευτερόλεπτο αυτό. Ζήσε το τώρα. Πίσω από αυτό ζήσω το τώρα είναι ότι φοβάσαι το αύριο.
Ακριβώς. Και ιδιαίτερα βλέπουμε στις μέρες μας, που βέβαια δικαιολογημένα με το φόβο κάποιος να αρρωστήσει και να πεθάνει από τον κορονοϊό, έχουν οι άνθρωποι δεχθεί, χωρίς ιδιαίτερη ας πούμε αντίδραση και διαμαρτυρία, να επιβληθούν κάποια μέτρα τα οποία σε άλλες εποχές θα θεωρούνταν ας πούμε πολύ δύσκολο. Να απαγορέψουν σε κάποιον να βγει, να πάει διακοπές, να βγει εκτός Αθηνών, να πάει στο χωριό του, να βγει ακόμα έξω από το σπίτι του ή να πάει να κάνει μια επίσκεψη, να πάει κάπου να γιορτάσει. Αυτά ήταν αδιανόητα. Ή να πάει να συνοστιστεί κάπου με τους φίλους του, να πάει να παρακολουθεί μια συναυλία, να οτιδήποτε. Αυτά θα ήταν αδιανόητα. Όμως, να που ο φόβος της απώλειας της υγείας και εν τέλει του θανάτου μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε θυσίες μεγάλες και σε παραχωρήσεις μεγάλες. Διαβάζοντας λοιπόν διάφορα άρθρα και ποικίλη βιβλιογραφία, Μου έκανε εντύπωση μια πολύ ωραία διατύπωση, η οποία υπάρχει στο βιβλίο, στο παλαιό βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου των θρησκευτικών.
Λυκείου,
Δευτέρα Λυκείου, θρησκείες και χριστιανισμός και θρησκεύματα. Υπάρχει μια ενότητα, η ενότητα 38, που μιλάει για τις θρησκείες μπροστά στο πρόβλημα του θανάτου. Και είναι έτσι πολύ καλά διατυπωμένο και με επιστημονικό θεολογικό τρόπο. Και ορισμένες διαπιστώσεις που κάνει, νομίζω πως είναι αρκετά αξιόλογες και θα ήθελα να τις σχολιάσω. Μας λέει λοιπόν ότι ο θάνατος είναι το βασικό ανθρώπινο πρόβλημα, γιατί είναι πηγή πολλών και κρίσιμων προβλημάτων. Η θεμελιώδης ανάγκη της διατροφής, της εργασίας, αυτά που λέγαμε πριν, της προφύλαξης από κάθε τι που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα, έχει ως γενεσιουργό αιτία την ύπαρξη του θανάτου. Δηλαδή αν δεν υπήρχε ο θάνατος, δεν θα κοπτόμασταν να τα κάνουμε όλα αυτά, να κερδίσουμε όλα αυτά, να τα απολαύσουμε όλα αυτά. Η απώλεια μεγάλου βαθμού της ελευθερίας που θα μπορούσε να απολαμβάνει ο άνθρωπος, ο περιορισμός των ενεργειών εκείνων του ανθρώπου που έχουν προοπτική στο απότερο μέλλον, η αίσθηση μερικών ότι η ζωή δεν έχει κανένα σκοπό, ο φόβος του αγνώστου και άλλα πολλά οφείλονται στην ύπαρξη του θανάτου. Δηλαδή αυτό δείχνει πόσο βαθιά επηρεάζει το γεγονός ότι στο πέσιο μέρος του μυαλού μας υπάρχει το δεδομένο ότι κάποια στιγμή έρχεται για μένα ο θάνατος. Και πρέπει να δω τι θα κάνω τώρα. Τι θα προλάβω να κάνω, τι θα προλάβω να κερδίσω, με τι θα ασχοληθώ, τι θα απολαύσω, να εξασφαλίσω ένα καλύτερο μέλλον για όσο μου μένει. Ή ακόμα και υπάρχει και η άλλη μεριά. Δηλαδή, κάποιοι επηρεάζονται τόσο πολύ που λένε και τι αξία έχει να ζω, και αρχίζουν να οδηγούνται σε άλλα μονοπάτια.
Μια πλήρη παρέτηση.
Μια παρέτηση από τη ζωή. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν έχουν στο πίσω μέρος, στη γενεσιουργό αιτία, όπως λέει εδώ πέρα, το θέμα της ύπαρξης του θανάτου. Και αν θέλεις έτσι σιγά σιγά να μπούμε και στο θέμα το πώς αντιμετωπίζουν οι διάφορες θρησκείες τον θάνατο.
Πριν πάμε να δούμε λίγο και από τη γραφή αλλά και από...
Πολύ ωραία.
Νομίζω είχες πολύ ωραία σχόλια μέσα από το βιβλίο αυτό που έχεις ανατύπωση. Το πώς εισήλθε ο θάνατος. Mm-hmm. Γιατί για να δούμε το πώς αντιμετωπίζουν το θάνατο οι διάφορες θρησκείες. Νομίζω πριν μου έλεγες Ανέστη ότι στις κοσμογονίες των περισσότερων θρησκειών και των περισσότερων αρχαίων βασικά θρησκειών, υπάρχει μια κοινή συνιστόσα όσον αφορά την εισαγωγή του θανάτου.
Ακριβώς. Όπως διαβάζω και στο συγκεκριμένο απόσπασμα, όπως παρουσιάζεται η αρχική κατάσταση του κόσμου στους διάφορους κοσμογονικούς μύθους, αρχικά πάντοτε δεν συμπεριλαμβάνεται ο θάνατος. Δηλαδή μια κατάσταση στην οποία ο θάνατος απουσιάζει και όλα είναι καλά και δεν υπάρχει η φθορά και ο θάνατος. Αυτός, ο θάνατος δηλαδή, έρχεται μετά πάντοτε. Καμιά θρησκεία, ξεκινώντας από την αρχαιότερη γνωστή, δεν δέχεται το θάνατο επίσης σαν μια τελική κατάσταση. Τον βλέπουν συνήθως σαν μια μεταβατική κατάσταση μεταξύ αυτής και μιας άλλης ζωής ή μιας επανόδου σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή να επιστρέψει με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος στη ζωή. Και αυτή η πίστη στην αθανασία κάποιου στοιχείου της ύπαρξης του ανθρώπου, δηλαδή της ψυχής, αποτελεί μια από τις πρώτες γνωστές πεπιθήσεις του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή εδώ μας θέτει ουσιαστικά τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όλες οι θρησκείες συμφωνούν στο ότι αρχικά υπήρχε μια κατάσταση χωρίς θάνατο.
Μάλιστα.
Ο θάνατος υπησέρχεται αργότερα και από ό,τι διάβασα οφείλεται πάντοτε σε λάθος ανθρώπινο, ότι κάτι έκανε λάθος ο άνθρωπος και εισήλθε ο θάνατος. Το δεύτερο είναι ότι ο θάνατος δεν είναι τελική κατάσταση, δηλαδή ο άνθρωπος να περνάει μετά στην ανυπαρξία. Κάτι συμβαίνει, υπάρχει μια συνέχεια ή υπάρχει με κάποιο τρόπο μια επάνωδος σε αυτή τη ζωή. Και το τρίτο είναι ότι σίγουρα κάποιο από τα στοιχεία που αποτελούν τον άνθρωπο σαν οντότητα
συνεχίζει
να υπάρχει και μετά τον βιολογικό θάνατο, το θάνατο του σώματος.
Άρα νομίζω καλό είναι να πάμε στην αρχή, λίγο Ανέστη, να δούμε πώς εισήλθε ο θάνατος. Θα μας δείξει όμως η Καινή Διαθήκη πού ακριβώς να πάμε. Και το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι είναι το Ρωμαίος Έψιλον. Είναι το πέμπτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, επιστολή. Το ίδιο βέβαια επαναλαμβάνει και στο 15ο της Κορινθίους Α. Μας λέει λοιπόν στην 997 σελίδα, έψιλον 12, Ρωμαίους. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτω δήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτον. Διαβάζω το αντίστοιχο κομμάτι από Κορινθίους Α, Ιώτα Έψιλον και εδάφιο 21. Ι21, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκωση εν το Αδά, ούτω και πάντες θέλησε ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Άρα μας δείχνει μια αλληλουχία, Ανέστη. Η αλληλουχία είναι, εισήλθε, έχουμε μια κατάσταση χωρίς θάνατο και δεν εισέρχεται ο θάνατος, εισέρχεται η αμαρτία. Δηλαδή η σύνδεση με το θάνατο είναι η αμαρτία και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Και μετά βασιλεύει ο θάνατος επί πάντας, επειδή πάντες ήμαρτον. Και η πρώτη φορά που έχουμε τη λέξη θάνατο είναι στα λόγια του ίδιου του Κυρίου, όταν έθεσε τον νόμο στον κήπο της Εδέμ, στην αρχή των πραγμάτων. Δεν θα πούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί τα έχουμε πει και άλλες φορές. Έχουμε τόσα πράγματα που θέλουμε να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας. Αλλά λέει στο β' κεφάλαιο της Γενέσεως και στο 16 εδάφιο, Γένεσης β' 16. Προσέταξε δύο Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον, «Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει. Από δε του ξύλου της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάμπαντος αποθάνει». Είναι μια σαφής ρίση του Κυρίου και μια σύνδεση ξεκάθαρη του θανάτου με την παρακοή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το link, αυτή τη σύνδεση να διατηρήσουμε, γιατί μας λέει στις Ρωμαίους ότι καθώς δια της παρακοής εισήλθε ο θάνατος, ούτω δια της υπακοής του ενός, θα δούμε όμως ποιανού υπακοή, εισήλθε η ζωή. Και βέβαια ένα ερώτημα μεγάλο είναι, τι σημαίνει ότι καθήν ημέρα, την ημέρα που φας, την ίδια ημέρα θα πεθάνεις. Και θέλω να τονίσω δύο πράγματα, Ανέστη, και να σου δώσω το λόγο, που τρέχουν στο μυαλό μου. Είχα ακούσει κάτι πολύ ωραίο. Λέει ένα λουλούδι, πότε πεθαίνει, όταν ξεραθεί ή όταν το κόψεις. Και είναι πολύ, πολύ δυνατό αυτό. Δηλαδή, όταν το κόβεις το λουλούδι από τον κορμό του, από το στέλεχός του, ουσιαστικά πέθανε. Συνεχίζει να ζει γιατί υπάρχουν οι χυμοί μέσα οι οποίοι το τροφοδοτούν και μπορεί να αντέξει λίγες μέρες ή μπορεί να αντέξει μέσα σε νερό κάποιες παραπάνω, αλλά έχει πεθάνει. Εσύ δεν βλέπεις το αποτέλεσμα, αλλά η αιτία έχει ήδη συμβεί και είναι θέμα χρόνου. Άρα το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι επειδή μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στη Β' επιστολή του ότι μία ημέρα παρά το Κυρίο είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα, και ξέρουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν έζησε πάνω από χίλια χρόνια. Ακόμα και ο Μαθουσάλα έζησε 969, αν θυμάμαι ο Αδάμ έζησε 950, και κάπου τόσο έζησε αν θυμάμαι καλά, το δούμε ακριβώς, 930, ναι. 930, κανένας άνθρωπος δεν πέρασε τα χίλια χρόνια ή αλλιώς τη μία ημέρα. Άρα όντως καθήν ημέρα φάγεις θα πεθάνεις. Βέβαια θα μπορούσαμε να αναλύσουμε τι σημαίνει θάνατος και νομίζω ότι είναι και ένα πολύ ωραίο στοιχείο το τι πραγματικά σημαίνει θάνατος, γιατί πάντοτε ο θάνατος ήρθε σαν μια διάρρηξη.
Αυτή τη λέξη είχα ακριβώς και εγώ στο νου μου, Δημήτρη μου, όταν διάβασες για το εδάφιο 17. Καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Την ημέρα λοιπόν, τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα αποφασίζουν, μετά από εισήγηση του διαβόλου βέβαια, αλλά αποφασίζουν να παρακούσουν στην εντολή του Θεού, έρχεται η διάρρηξη της σχέσης. Δηλαδή, έρχεται η διάρρηξη της εμπιστοσύνης στο Θεό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ζούσαν όπως ήθελε ακριβώς ο Θεός, γιατί εμπιστεύονταν ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός τους είχε θέσει και ζούσαν και αυτά που τους έλεγε ήταν αληθινά. Κάποια στιγμή έρχεται μια φωνή, η φωνή του εχθρού της ψυχής, η οποία τους λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να μην κάνετε και το κάτι παραπάνω από αυτό που σας λέει ο Θεός. Δοκιμάστε το και αυτό. Και αυτό είναι σαν να τους λέει ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε και κάτι άλλο εκτός από τον Θεό. Υπάρχει και κάτι άλλο ωφέλιμο για εσάς που δεν σας το έχει παράσχει ο Θεός και που μπορείτε μόνοι σας να πάτε και να το πάρετε και να το κερδίσετε. Και με την κίνηση αυτή να παρακούσουν την εντολή του Θεού, γίνεται αυτή ακριβώς η ενέργεια που διαρριγνύει τη σχέση τους με τον Θεό, γιατί σαν να αποσύρουν από τον Θεό την εμπιστοσύνη τους. Ότι δοκιμάζουμε και κάτι άλλο, κάτι παραπάνω, κάτι που ο Θεός δεν μας το έχει φανερώσει ότι είναι καλό και ωφέλιμο και εμείς αποφασίζουμε να το κάνουμε μόνοι μας παρακούοντας την εντολή του Θεού και δοκιμάζοντας το κάτι παραπάνω που ο Θεός δεν μας το προσφέρει και δεν μας το παρέχει. Και εκεί πέρα λοιπόν έρχεται η απόσταση, έρχεται η αμαρτία, γιατί η αμαρτία βάζει απόσταση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι πατέρας, ικτήρμων και λέιμων. Επισκέπτεται παρόλα αυτά τον Αδάμ και την Εύα την ίδια μέρα, τους αναζητεί, τους ψάχνει, τους δίνει ευκαιρία για μετάνοια, αλλά αντί να μετανοήσουν, όπως ξέρουμε, ο ένας αρχίζει να ρίχνει ευθύνες σε άλλον. Ο Αδάμ ρίχνει στη γυναίκα του, η γυναίκα του ρίχνει στο φίδι, και εκεί πέρα στην έλλειψη μετάνοιας, δυστυχώς έρχεται η πλήρης απόσταση, η πλήρης απομάκρυνση από τον Θεό. Εκδιώκονται από τον παράδεισο και πλέον είναι εκτεθειμένοι στο θάνατο. Έχει επέλθει ο θάνατος, ο οποίος, νομίζω θα το αναλύσουμε και αργότερα, είναι σε δύο επίπεδα. Είναι η απομάκρυνση, ή μάλλον είναι ο διαχωρισμός της ψυχής από το σώμα. Το σώμα νεκρώνεται, είναι ο βιολογικός θάνατος, και είναι και ο αιώνιος αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, που αυτόν η γραφή τον ονομάζει δεύτερο θάνατο. Εδώ λοιπόν με την παρακοή και με την αμαρτία εισέρχεται ο θάνατος σιγά σιγά σε όλες τις μορφές, δηλαδή εκδηλώνεται σιγά σιγά σε όλα τα επίπεδα. Ο άνθρωπος διαχωρίζεται από το Θεό, πλέον Αδάμ και Εύα δεν ζουν μέσα στην παρουσία του Θεού, και δεύτερον αρχίζουν να υπόκεινται στο βιολογικό θάνατο. Έρχεται η φθορά, γερνάει ο άνθρωπος, έστω και αργά στην αρχή, και κάποια στιγμή το σώμα του πεθαίνει και διαχωρίζεται από την ψυχή, μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική. Δεν είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να πεθαίνει, δεν είναι πλασμένος για να πεθαίνει ο άνθρωπος, παρόλο που εμείς το μελετάμε σήμερα σαν ένα φυσικό φαινόμενο και λέμε ότι σταματάει, ξέρω εγώ, να λειτουργεί η καρδιά, γίνεται ένα εγκεφαλικό, γίνεται οτιδήποτε και σταματάει ο οργανισμός να λειτουργεί. Δεν είναι όμως η φυσική κατάσταση. Η φυσιολογική κατάσταση είναι το σώμα του ανθρώπου να ζει ενωμένο με την ψυχή. Okay. Γι' αυτό και η ψυχή εκτός του σώματος δεν αισθάνεται καλά, δεν αισθάνεται άνετα, ακόμα και στην παρουσία του Θεού. Βλέπουμε στην Αποκάλυψη τις ψυχές κάτω από το θυσιαστήριο.
Στην πέμπτη σφραγίδα.
Στην πέμπτη σφραγίδα, να λένε: ως πότε, δέσποτα Άγια και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης, και ζητούν να πάρουν τα νέα σώματα, τα αναστημένα. Και ο Θεός τους λέει να κάνουν ακόμα λίγο υπομονή, τους δίνει τις λευκές στολές και να περιμένουν λίγο ακόμα, να συμπληρωθούν και οι άλλοι αδελφοί, που πρόκειται και αυτοί να φωνευτούν, και μετά θα γίνει η Ανάσταση. Γι' αυτό και η Ανάσταση και η αιώνια ζωή, μάλλον καλύτερα, και η Βασιλεία των Ουρανών, δεν απευθύνεται σε ψυχές. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν προορίζεται να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών σαν μία, να το πούμε, γυμνή ψυχή, αλλά μιλάμε για Ανάσταση, δηλαδή ανίσταται το σώμα. Άφθαρτο, αθάνατο, η ψυχή είναι μέσα στο σώμα και σαν μια ενιαία οντότητα ο άνθρωπος ζει αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η πλήρης αποκατάσταση της αρχικής κατάστασης που έθεσε ο Θεός τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο.
Και μου κάνει εντύπωση αυτό που έλεγες, Ανέστη, ότι όταν έρθει διάρρηξη με το Θεό, μετά έρχεται διάρρηξη σε όλα τα επίπεδα.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα, το πρώτο συνέστημα, το έχουμε πει πολλές φορές, που μπήκε ήταν ο φόβος. Ο φόβος δηλαδή, ο φόβος του θανάτου. Ο θάνατος ήταν αιτία της αμαρτίας, αλλά και η απόσταση το Θεό γίνει στο φόβο. Και η διάρρηξη με το Θεό έφερε διάρρηξη στο ζευγάρι. Δηλαδή, μέχρι τότε είμαι σίγουρος δεν θα είχαν μαλώσει ο Αδάμ και η Εύα. Και όμως η απαρακοή τι έφερε? Η γυναίκα που μου δώσες. Μετά η γυναίκα, ο όφης. Δηλαδή, εσύ φταίστε. Και μετά έφερε και διάρρηξη και στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό βασίλειο, με τη φύση. Λέει η κατάρα, βέβαια, που την έχουμε πει πολλές φορές. Καταραμένη θα είναι η γη εξαιτία σου, με λίπας θα τρώει σου καρπούς αυτής, με τον υδρό του προσώπου σου θα την περιποιήσει κλπ. Δηλαδή η διάρρηξη, και αυτό πρέπει να το πούμε σε όλους και εμείς να το καταλάβουμε και οι φίλοι ακροατές, ότι η εσωτερική ειρήνη και η ασφάλεια και η γαλήνη έρχονται μόνο όταν αποκατασταθεί η σχέση μας με τον Θεό. Πολλές φορές ψάχνουμε να αποκαταστήσουμε επιμέρους καταστάσεις. Αλλά οι επιμέρους καταστάσεις είναι διερηγμένες, επειδή η σχέση μας με το Θεό είναι διερηγμένη. Και γι' αυτό, όταν ένας φίλος πάει στον Ιώβ και του λέει κάτι φοβερό, καθώς τον βλέπει, ας πούμε, σε μια έντονη ψυχική κατάσταση, του λέει: οικειώθητη με το Θεό. Και αυτή είναι η παράκλησή μας σήμερα προς καθέναν, ναι. Συμφιλιώσου με τον Θεό. Γιατί όταν εσύ συμφιλιωθείς με τον Θεό, θα συμφιλιωθούν και όλες οι σχέσεις σου γύρω, αλλά και θα συμφιλιωθείς με την αιωνιότητα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την αγάπη σας. Το θέμα μας σήμερα είναι πάνω στον θάνατο, αλλά πιο θριαμβευτικά, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη.